Me käännymme Jumalan sanassa Paavalin ensimmäiseen kirjeeseen Timoteukselle, lukuun 2, ja luen jakeesta 1 jakeeseen 8. Tämä on Jumalan pyhä, erheetön sana. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalan, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen, Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu. Minä puhun totta, en valhettele, pakanain opettajaksi, uskossa ja totuudessa. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Näin pitkälle luemme Jumalan sanaa. Hän siunatkoon sen meille jokaiselle. Rukoillaan. Isä, me kiitämme näistä jakeista. Me kiitämme sinun sanastasi, joka on elävä ja voimallinen. Terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Voimallinen. Saavuttamaan juuri sen, minkä sinä olet sille tarkoittanut. Me kiitämme, että sanasi ei palaa tyhjänä, vaan sinun hallintovaltasi hallitsee meidän sydämemme kaiken ylitse. Amen. Teemamme tänään on yhteisen rukouksen tärkeys tai välttämättömyys Jumalan seurakunnissa. Viime viikolla muistatte, jotka olitte täällä, me päätimme ensimmäisen luvun saarnaan hengellisestä sodankäynnistä. Ja me opimme, millaiset käskyt Jumala on antanut jokaiselle yksilölle kristillistä elämää varten. Miten me selviämme tästä sodasta. Ja tässä luvussa me saamme seurakuntaruumiilliset käskyt, jotka koskevat kristittyjä yhteisönä paikallisseurakunnassa. Tämä on tärkeää muistaa, sillä henkilöä, joka vaeltelee yksinäänsä ympäriinsä vailla sitoutuneisuutta toisiin uskoviin tarjolla olevissa paikallisseurakunnissa, on mahdotonta tällaista henkilöä sanoa, minä tiedän, että sinä olet kristitty. On mahdotonta tunnustaa häntä kristityksi. Sillä yksi niistä merkeistä, jotka Johannes sanoo löytyvän jokaisesta uudesti syntyneestä, on, että he rakastavat veljiä. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 3 ja 10 sanoo, siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta. Ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. Voiko Raamatun valossa mies sanoa rakastavansa naista, ellei hän ole valmis sitoutumaan häneen menevän avioliittoon hänen kanssaan, kasvamaan hänen kanssaan? Ei. Ja samalla tavalla Raamattu antaa kaiken oikeuden kyseenalaistaa ihmisen pelastus, joka ei tahdo sitoutua paikallisseurakuntaan. Sillä tämä henkilö ei tahdo olla paimenuuden alla, ja siten hänestä ei voida lausua todistusta. Tämä henkilö ei tahdo sitoutua ihmisiin eri taustoista, koska ihmiset on hankalia. Se on liian epämukavaa monelle. Tässä henkilössä ei ole siis kovinkaan paljon rakkautta veljeä kohtaan. Mutta meidän, jotka tahdomme sitoutua Jumalaan seurakuntaan, hänen pelastamiin ihmisiin, joita hän ei häpeä kutsua lapsikseen, on tärkeää meidän tiedostaa vastuumme seurakuntaruumiina, että meidän toiminta ja Jumalan palvelukset menevät Jumalan tahdon mukaan. Ja tänään me tutkimme yhtä näistä velvollisuuksista, ja se on rukous. Katsokaa siis jaetta 1. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Timoteuksen kuuluu huolehtia sen perusteella, mitä Paavali on sanonut. Taistele hyvä uskon taistelu. Että seurakunnassa tullaan ennen kaikkea, tämä on välttämätöntä, ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Me huomaamme siis heti, että tämä käsky on, tämä velvollisuus on kyetty, tai siis kytketty sielujen pelastumiseen. Ja täten me ymmärrämme, miksi Paavali sanoo, ennen kaikkea. Sillä tämä on seurakunnan ensisijainen tehtävä. Olla Jumalan instrumenttina ihmisten pelastuksessa. Ja elintärkeä osa tätä on rukous. Vaikka meillä olisi tässä seurakunnassa 10 Paul Washeria. Mahtavia Jumalan miehiä, saarnaajia. Mutta tämä seurakunta ei rukoilisi. Se ei hyödyttäisi yhtään mitään. Eikö Jumala voi pelastaa ilman rukousta? Tietysti voi. Hän ei tarvitse meiltä mitään. Mutta hän on kaikessa viisaudessaan asettanut, että missä hän omansa pelastaa, siellä heidän puolestaan on myös rukoiltu. Toiseksi, rukous on yhtä luonnollista kristitylle kuin hengittäminen. Ja sen tähden ei olisi mahdollista, ettemmekö rukoilisi. Ja kun Jumala tämän vaikuttaa meissä henkensä kautta, eikö hän myös vastaisi? Puhdas rukous on siis Jumalan omien välttämätön, ehdoton tunnusmerkki. Te muistatte, mitä Jumala sanoi Ananiakselle, kun hän ilmoitti hänelle, että Paavalista on tullut kristitty. Saul, tarsolainen, on tullut kristityksi. Ananias kyseenalaistaa tätä vähäsen ja mitä Jumala sanoo? Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi ja kysy Juudan talosta Saulus-nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee. Apostolien teot luku 9 ja 11. Uudesti syntymättömät eivät rukoile elävää Jumalaa. On täysin luonnotonta jumalattomalle rukoilla elävää Jumalaa. Miksi? Koska hänessä ei ole henkeä. Heissä ei ole henkeä. He rukoilevat heidän oman mielikuvituksensa Jumalalle. Jumala, joka ei ole Raamatun Jumala, elävä Jumala. Jumala, jolla ei ole vihaa, jolla ei ole pyhyyttä, joka on meidän palvelijamme. Mutta tämä Jumala ei ole olemassa. Mutta uskovissa on henki, joka huutaa, Abba, isä. Ja mistä tiedät, että olet kristitty? John MacArthur sanoi hyvin, ja pyhä Jumala käytti hänen saarnaansa tästä aiheesta tuomaan mulle vahvempaa pelastusvarmuutta. Hän sanoi, että kun sinun elämässä on hätä, ja kun katastrofeja tai muita tapahtuu, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä tapahtuu? Hengessä huudat, isä auta. Se on luonnollinen reaktio. Koska se ei ole kristityn vain viimeinen apu, kun ollaan mietitty kaikki tehokkaat tavat ja sitten ei, vaan se on ensimmäinen. Ja se on erityisesti totta, kun kyseessä on sielujen pelastuminen. Joten miksi me rukoilemme? Jos olet ymmärtänyt evankeliumin oikein, sinä tiedät, että luonnollinen ihminen on kuollut synneissä, Jumalan vihaaja, synnin rakastaja. Ja jos tämän eteen laitettaisiin Jeesus Kristus vapahtajana ja Herrana, tai sitten toiselle puolelle vaihtoehdoksi hänen syntinsä, Herra Jeesus lähtee pois ja synti jää, koska hän rakastaa syntiä. Tämä on hänen luontonsa. Hän ei voi tehdä sitä, mikä on otollista Jumalalle. Roomalaiskirja luku 8, jakeet 7 ja 8. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 ja 6. Mikä on syntynyt lihasta, on liha. Ja mikä on syntynyt hengestä, on henki. Ja ilman toista syntymistä, hengen syntymistä, sinä et voi alistua Jumalan tahdon alle, koska oli jotakin vakavasti pielessä sinun ensimmäisessä syntymässä. Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6 ja 5. Tiedämme, että tämän seurauksena Jumala lähetti tulvan, mutta se tulva ei tietenkään muuta ihmisluontoa, ja niin tulvan jälkeen Jumala toistaa. Ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Luku 8 ja 21. Joten miksi me rukoilemme? Me rukoilemme, koska me tiedostamme tämän, että pelastus ei ole ihmisen kädessä. Voima ei ole ihmisessä. Me rukoilemme Jumalaa pelastamaan sieluja, sillä vain hänellä on siihen voima ja valta. Raamattu sanoo, että Jumala antaa parannuksen, uskon ja iankaikkisen elämän tahtonsa mukaan. Me luemme Raamatussa, että Jumala suo uskon, Filippiläiskirja luku 1 ja 29, antaa parannuksen, 2 Timoteuskirja luku 2 ja 25, uudesti synnyttää oman tahtonsa mukaan, Johanneksen evankeliumi luku 3, jakeet 3, jakeeseen 8, antaa hengellisen elämän kenelle tahtoo, Johannes 5, 21, antaa joidenkin tulla hänen tykönsä, jotka muuten eivät voisi tulla, Johannes 6, 65, vapauttaa synnin orjuudesta, Johannes 8, 36, ja ilmoittaa itsensä kenelle tahtoo, Matteus 11, 25, 27. Vain Jumala pystyy tähän. Ja rukous on tämän uskon tunnustus. Minä katson pois itsestäni häneen, joka voi auttaa. Jokainen kristitty lakkaa olemasta arminiolainen vapaaseen tahtoon uskova, kun he lankeavat polvilleen ja pyytävät Jumalaa pelastamaan, avaamaan sydän. Mutta voiko arminiolainen Jumala vastata tähän rukoukseen, jos hän on jo tehnyt kaiken ja ihminen on nyt tuomarina? Eihän voi. Ja niin me rukoilemme, niin kuin Paavali ja Jeesus. 2 Timoteuskirja luku 2 ja 10. Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden. Ja Johannes 17, jakeet 9 ja 10, Jeesuksen Kristuksen rukous isälle koskien sielujen pelastumista. Hän rukoilee näin. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun, ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Me siis rukoilemme, että Jumala pelastaisi kadonneita sieluja kaikista kansoista, kaikista kielistä, että hän etsisi hänen kadonneet lampaansa, sillä me tiedämme, että hän tekee näin. Me anomme, sillä anominen tiedostaa, että me emme voi vaatia Jumalaa pelastamaan. Anoa, synonyymi, kerjätä. Me emme voi käskeä Jumalaa ikään kuin hänen kuuluisi pelastaa, olla armollinen. Armoa ei voida vaatia. Meidän täytyy olla nöyriä Jumalan edessä muistaen, että niin kuin roomalaiskirjeen luku 9, jakeet 15 ja 16 sanovat, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa pelastus, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumala, joka on armollinen. Raamattu haluaa ottaa kaiken toivon pois ihmiseltä hänestä itsestään, että minussa on se joku, joka voi pelastuksen saavuttaa. Voi pelastuksen, ei, vaan Jumala, hänen armoillaan, hänen hyvän tahtonsa, mielisuosion armoilla, ja minä voin vain pyytää, ole armollinen. Jumala ei ole ihmisen armoilla, odottaen mahdollisuutta pelastaa heidät. Ihminen on Jumalan armoilla, ja täten ihmisen kuuluu langeta polvilleen ja vedota yksin Jumalan armollisuuteen, eikä mihinkään itsessään. Meitä käsketään pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Seurakuntana meidän kuuluu esirukoilla veljen ja sisarten puolesta, mutta myös erityisesti kadonneiden puolesta. Apostolien käskiessä meitä kiittämään tarkoittaa hän kiitosta yhtenä rukouksen elementtinä, niin kuin Filippiläiskirjassa luvussa 4 ja 6. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eli kun rukoilemme sielujen puolesta, me voimme kiittää häntä, sillä tiedämme, että maan ja taivaan Herra tekee oikein. Me kiitämme hänen tahtonsa tapahtumisesta maan päällä, niin kuin myös taivaissa, sillä Jeesus Kristus, hänellä on kaikki herruus maan ja taivaan päällä. Eli tämän tähden me rukoilemme. Osoittaaksemme Jumalalle oman voimattomuutemme, mutta myös luottamuksemme hänen sanaansa ja voimaan vastata. Eli mitä tarkoittaa se, että rukoilemme kaikkien ihmisten puolesta? Me rukoilemme kaikkien ihmisten puolesta, kuten jakeet 2 ja 3. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallamme. Monen on hankalaa rukoilla niiden puolesta, jotka tekevät elämän vaikeaksi. Monet hallitsijat ja johtajat tähänkin aikaan eivät olleet lämpimiä kristin uskolle, ja siten monet kristityt saattoivat olla vähän laiskoja, sanotaanko, rukoilemaan niiden puolesta. Koska ei ole luonnollista ihmiselle tahtoa vihamiesten parasta. Mutta mitä Paavali kehottaa tekemään siinä tilanteessa, kun hallitsijat on kylmiä ja vainot on alkamassa ja ensimmäisen alkuseurakunta koki historian suurimman vainon Neron aikana. Niin mitä Paavali kehottaa? Tarttumaan miakkaan niin kuin ne ihmiset, jotka eivät välitä muusta kuin tästä ajasta, koska heidän onnensa, heidän aarteensa on tässä, joten he tekevät mitä tahansa pitääkseen hyvän elämän tässä ajassa. Koska he katsovat vain tätä aikaa, he katsovat myös vain itseään ja etsivät itsestään apua. Mutta näin ei toimi ihminen, jolla on iankaikkisuusperspektiivi. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 2, jakeet 7, jakeisen 9. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa. Hän alentaa ja ylentää. Hän tomusta nostaa halvan. Hän loasta korottaa köyhän. Pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasiat. Sillä maan tukipylväät ovat Herran. Hän on asettanut niiden päälle maan piirin. Hän varjelee hurskastensa jalat, mutta jumalattomat hukkuvat pimeyteen. Sillä mies ei omalla voimallansa mitään voi. Kun sanotaan ei mitään voi, se tarkoittaa ei mitään voi. Sen ulkopuolella ei ole jotain, mitä hän voi, vaan ei mitään voi. Herra yksin. Ja tämän takia kristinusko on luonnolliselle ihmiselle hulluutta, koska me uskomme voiman olevan Jumalassa, jota emme näe. Luonnollinen ihminen nauraisi, jos hänelle sanottaisiin, että maailman suurinkaan armeija ei voisi vahingoittaa yhtä ihmistä, jos Jumala näin päättäisi. Kuningas Nebukadnessar luuli Sadrakin ja Meesakin ja Abednegon sanat vaan pelkäksi uhoamiseksi, kun he lausuivat, meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisista pätsistä ja hän pelastaa meidät myös sinun kädestäsi, kuningas. Daniel 3.17. Heidät heitettiin tuliseen pätsiin, mutta heille ei tapahtunut mitään. Ja muistatteko, mitä Nebukadnessarille kävi hänen ylpeytensä tähten? Hän oli sanonut, minun kädelläni, minun voimallani, minun viisaudellani, minä olen kaiken tehnyt. Ja mitä Jumala tekee? Hän nöyryyttää Nebukadnessarin. Hänestä tulee kuin eläin. Ja kun hänen järkensä palaa, niin mitä hän tunnustaa? Daniel 4, jakeesta 31. Mutta sen ajan kuluttua minä, Nebukadnessar, nostin silmäni taivasta kohti, ja minun järkeni palasi. Ja minä kiitin korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti, jonka hallitus on iankaikkinen hallitus ja jonka valtakunta pysyy suvusta sukuun. Kaikki maan asukkaat ovat tyhjän veroiset ja hän tekee, niin kuin hän tahtoo, taivaan joukoille ja maan asukkaille, eikä ole sitä, joka pidättää hänen kätensä ja sanoo hänelle, mitä sinä teet. Me kristityt emme turvaa miekkaan. En sano, etteikö joskus olisi oikeutettua ja etteikö kristityt voisi käydä sotaan tietyissä olosuhteissa. Mutta meidän turvamme ja aarteemme ei voi riippua siitä. Me emme turvaa miekkaan, vaan Jumalan käteen. Hän on kykenevä murtamaan kuningasten sydämet. Sananlaskut 21, ensimmäinen jae sanoo, kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat. Hän taivuttaa sen kunne tahtoo. Luottakaamme Jumalaan, että hän saavuttaa kaiken hyvän tarkoituksensa hallitsijoiden kautta, jotka hän on asettanut. Ja rukoilkaamme heidän puolestaan. Nyt katsotaan eri syitä rukoilla hallitsijoiden puolesta, jotka Paavali antaa. Ensimmäinen on tämä, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meidän kuuluisi elää eristäytynyttä elämää jossain luostarissa, vaan hissun kissun, niin kuin jotkut ymmärtää tämän. Tämä tarkoittaa, että me saisimme laillisesti elää Jumalan määräämää elämää. Rauhassa elää sanaa todeksi. Sillä on hyväksi, että me voimme viedä evankeliumia eteenpäin ilman, että meitä vainotaan. Koska jos meitä vainottaisiin, me joutuisimme elämään niin kuin rikolliset. Kokoontumaan maan alla ja toimimaan maan lakeja vastaan, koska meidän kuuluu olla kuuliaisia Jumalalle eikä ihmiselle. Mutta jos hallitsijat eivät ole aktiivisesti kristittyjä vastaan, voimme toimia avoimesti Jumalan käskyjen mukaan. Ja kun sanon, että meidän kuuluu olla kuuliaisia Jumalalle eikä ihmiselle, se ei tarkoita, että sun ei kuulu maksaa veroja. Se tarkoittaa sitä, että me emme tee sitä, mikä menee Jumalan sanaa vastaan, jos se on laki. Meidän kuuluu olla hyviä työntekijöitä ja kansalaisia. Jeremian kirjassa luvussa 29 on todella hieno jaejakso, jakeet 4, jakeeseen 7. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin, rakentakaa taloja ja asukaa niissä. Istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkääkä vähentykö. Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt. Ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Jumala käski pakkosiirtolaisia, israelilaisia, täyttämään kulttuurillisen mandaatin, jonka Jumala antoi jo paratiisissa. Olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa. Koska Jumala ei ole hyljännyt tätä maata, tätä planeettaa, vaan puhdistaa sen turmeluksesta progressiivisesti. Me rukoilemme kaupunkimme puolesta, sillä sen menestys on meidän menestyksemme. Ja meidän ei kuulu silloin ajatella, että ainoastaan rukous on ok, tämmöinen niin kuin hyväksyttävä ponnistelu. Ei, vaan monet muutkin asiat on sallittuja ja hyviä. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että meidän toivomme ei saa olla missään päättäjissä meidän teoissamme, se miten me parannamme tätä maailmaa, vaan yksin Jumalassa, joka voi ja tulee toimimaan myös meidän arjemme, arjen, töiden ja tekojen kautta. Ja ilmestyskirja lupaa pitkän ajan uuden liiton aikana, jolloin Jumala antaa evankeliumin menestyä läpi maailman. Näin sitoen paholaisen ja kutistaen tämän vallan maailmassa. Ja tämä tapahtuu, kun Jumala herättää seurakuntansa lisääntymään, kasvattamaan lapsensa Herran pelossa, saarnaten evankeliumia ja ihmisten pelastuttua myös heidän päätöksensä ja tekonsa heijastavat kaikkialla heidän työssään ja elämässään Jumalan tahtoa. Mutta tämä tuhatvuotinen valtakuntakaan ei ole iankaikkinen elämä. Ja meidän täytyy muistaa sen tähden, että tässä ajassa meillä ei ole pysyväistä paikkaa maan päällä. Raamattu sanoo, että ennen Kristuksen takaisin tuloa tämä valtakunnan aika päättyy luopumukseen, kun saatana vapautetaan. Mutta tämän jälkeen, viimeisenä päivänä, päivänä jolloin ei enää ole muita päiviä, Kristus on tuleva ja tuomitseva elävät ja kuolleet. Joten meidän toivomme ei siis lopulta ole tämän ajan menestyksessä, Filippiläiskirja 3.20, mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Eli kun hän tulee, hänen valtansa, sitä vastaan ei enää kapinoida. Hebrealaiskirja luku 13 ja 13.14. Niin menkäämme siis hänen tykönsä Kristuksen ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Mutta me opimme pääasian. Rukous on välttämätöntä, että saamme siunauksen missään mitassa. Me rukoilemme siis yhdessä seurakuntana kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, jotta saisimme elää kristittyinä ilman, että meidän tarvitsee piileskellä. Samanaikaisesti me huolehdimme kuuliaisuudesta Jumalan käskyille, täyttäen maan, kasvattaen lapsiamme, tehden työtä uskollisesti niin kuin Herralle, saarnaten evankeliumia, rukoillen, että Jumala pelastaisi sieluja, sillä tämä on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, ja sen tähden jokainen elävä seurakunta rukoilee hengessä ja totuudessa. Katsokaa jaetta 4. Joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kaikenlaisten ihmisten puolesta rukoilemisen tärkeys. Vainotuilla kristityillä oli varauksia kuninkaita ja hallitsijoita kohtaan, sillä nämä vainosivat heitä. Kristityt olivat peloissaan kuullessaan Paavalin tulleen kristityksi ja pelkäsivät tämän olleen juoni. Sillä on luonnollista ihmiselle pelätä vainoajiaan. Ja samalla tavalla oli varauksia hallitsijoita vastaan. Mutta tässä apostoli tekee selväksi, ja hän tietää sen parhaiten, sillä hän oli seurakunnan vainoaja, että Jumala ei katso ihmiseen. Hänen kriteerinsä pelastukselle ei ole se, kuinka paha tai kuinka hyvä. Sinä et ole hyvä. Kukaan ei ole hyvä. Joku on, mutta relatiivisesti. Hän ei katso, oletko sinä mies vai nainen, orja vai kuningas. Pelastus ei perustu mihinkään tällaisiin asioihin. Pelastus ei liity edes siihen, mitä sinä olet tehnyt. Ja mitä sinä et ole tehnyt. Pelastus perustuu yksin Jumalan armovalintaan. Ja tämä valinta ei perustu mihinkään ihmisessä nähtyyn, tiedettyyn tai tuotettuun, vaan Jumalan hyvään tahtoon, aivoitukseen ja mielisuosioon. Ja tämä on täysin selvää. Efesolaiskirja luku 1, iso jaejakso, mutta luen sen, jakeesta 4, jakeeseen 11. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaisesti, sen armon kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaisesti viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttäessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, ja hänessä me olemme saaneet perintöosan, olen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Jos ajattelemme siis, että joku henkilö on pelastuksen ulkopuolella, heidän taustansa, ammattinsa tai sukupuolen tähden olemme ylpeitä, sillä me sanomme, että minussa oli jotakin parempaa kuin jossakin toisessa ja sen tähden minä olen pelastunut. Seurakuntana meidän ei kuulu rajata pois ketään, jota Jumala ei ole rajannut pois. Me kaikki olemme langenneet ja vailla Jumalan kirkkautta. Ja tässä jakeessa näemme siis, kuinka Jumala on ilmoittanut, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan, pelastajana ja Herrana, on pelastuva, sillä Jumala tahtoo näin. Hän on määrännyt näin. Jokainen, joka uskoo, pelastuu. Ja nämä, jotka uskovat yksin armon tähden. Monet teistä tietää, että useat henkilöt käyttävät tätä jaetta tehdäkseen tyhjäksi ennalta määräämisen, mutta mä en halua käyttää aikaa siihen sen enempää, koska me huomaamme selkeästi, että kaikki viittaa jakeisiin 1 ja 2 kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta. Kyseessä ovat kaiken sorttiset ihmiset. Jumalan armovalinta ei perustu siihen, mikä minun ammatti on, mikä minun ikäni on, mikä minun sosiaalinen statukseni on. Päinvastoin se perustuu Jumalan armoon. Ja sen tähden tämä jae, sen sijaan, että se jollain tavalla tuhoaisi ennalta määräämisen. Seuraavat jakeet vaativat sen. Katsokaa jaetta 5 ja 6. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Tässä me saamme vastauksen siihen, millä perusteella voimme odottaa kenenkään pelastuvan ja pysyvän pelastettuna. Ja tämä perusta on Kristuksen sovitustyö ja hänen välimiehen tehtävä. On tärkeää ymmärtää, mitä Raamattu opettaa Jeesuksen eri tehtävistä. Ja yksi näistä merkittävimmistä ja lohduttavimmista on hänen välimieheytensä. Raamattu ilmoittaa Kristuksen pappina, profeettana ja kuninkaana. Ja välimiehen tehtävä on osa Jeesuksen pappeutta, ylipappeutta. Hebrealaiskirja luku 2:17. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaaksensa kansan synnit. Kristus toimii välimiehenä, ylipappina, keiden puolesta? Veljien ja kansan. Ensimmäinen Aadam epäonnistui omassa tehtävässään vieden ensimmäisen ihmiskunnan kuoleman alle, mutta toinen Aadam, Kristus, täydellinen ja todellinen Israel, Jeesus, hän täytti tämän tehtävän täydellisesti uuden ihmiskunnan, lunastetun ihmiskunnan edestä. Niiden, jotka hän lunasti itsellensä ristillä. Kristuksella on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillen heidän puolestansa. Hebrealaiskirja 7:24. Huomaa, että Kristus aina elää rukoillaksensa omiensa puolesta. Hän rukoili jo maan päällä kaikkien niiden puolesta, jotka kaikkina aikoina tulisivat uskomaan häneen, jotka isä antaisi hänelle. Miksi? Koska hän rakastaa heitä. Sillä hän eläisi, hän kuolisi, hän ylös nousisi heidän edestään. Johannes 10:11. Minä olen se hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Jakeet 14:15. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, niin minä tunnen heidät, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Mutta ovatko kaikki siis hänen lampaitaan? Eivät. Viimeisinä päivinä lampaat erotetaan vuohista. Ja saman luvun jakeet 26 Jeesus sanoo tämän täysin selkeästi. Te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Jeesus sanoo, minä annan henkeni lampaiden edestä. He kuulevat minua, he seuraavat minua, eli uskovat minua. Te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja sinä tiedät tämän todellisuudenmukaisuuden, koska kun sinä kuulit evankeliumin ja sinä uskoit, sinun vieressä oli ehkä kaveri, joka kuuli saman viestin ja hän ei uskonut. No mikä oli? Sinä olit parempi, sinä olit viisaampi. Ei. vaan Jumalan sana ei tullut sinulle ainoastaan korvaan, vaan se tuli hengessä ja voimassa ja kaikella varmuudella. Kun taas toinen pysyi lihassa, synnissään, kapinassaan. Joten Kristuksen sovitus ei ollut vain pelastuksen mahdollistava tapahtuma, joka odottaa ihmisen osuutta, vaan se varmistaa pelastuksen. Hebrealaiskirja 9:27. Samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Monien synnit ovat otetut pois, ne ovat pyyhitty pois, niitä ei enää muisteta. Ne ovat kerran ja lopullisesti rangaistut ristillä, eikä niitä koskaan tulla rankaisemaan uudestaan. Ja tämä on kristityn varmuus, kun me rukoilemme Jumalaa pelastamaan sielu, ja me tiedämme, että hän pelastaa lampaansa. Moni tällaisten vahvojen totuuksien jälkeen nousee täysin ymmärrettäviä kysymyksiä, kuten no, pitääkö mun sitten tehdä mitään? Pitääkö mun, mä vaan odotan Jumalaa tekemään jotain minussa. Hän kutsuu, minä tulen uskon. En siis usko sen parannusta. Tämä osoittaa ihmisen turmeluksen. No, Jumala käskee minua uskomaan, mutta minä en usko koska mitä. On täysin totta, mitä Jumala sanoo myös sanassa. Jokainen, joka uskoo, pelastuu. Hän käskee, etsikää, niin te löydätte. Jesaja 45:19. En ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa. En ole sanonut Jaakobin jälkeläisille, etsikää minua turhaan. Ei hän sano, etsikää minua ja sitten lälällä ette löydäkään. Etsikää, ja te löydätte. Uskokaa, ja hän pelastaa. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että Jumala on kaikki valtias sen kaiken ylitse. Sillä se on myös Raamatun totuus. Nyt kyseessä on Kristuksen välimiehenä oleminen esirukous. Täytyy antaa varoitus niille, jotka rukoilevat pyhimyksiä. Meillä tuskin on täällä roomalaiskatolisia penkeissä, mutta sananlaskut sanoo, että mitä sanotaan yhdessä paikkaa, niin lintu visertää muualla ja toivottavasti tämä päätyy jonkun sellaisen henkilön korviin. Roomalaiskatolinen kirkko on vakavassa harhassa julistaen, että on monia välimiehiä, jotka rukoilevat puolestamme taivaassa. He sanovat, että me voimme rukoilla pyhimyksiä, että me voimme rukoilla Mariaa. Erityisesti rukoilkaa Mariaa, koska Maria on Jeesuksen äiti ja koska Jeesus on niin kaukana meistä, mutta hän ei voi sanoa äidillensä ei. Niin kun me mennään Marjalle ja sitten Maria kuulee rukoukset kaikkialta ympäri maailmaa, hän on kaikki kuuleva ja kaikki tietävä, niin hän tulee ja kertoo Jeesukselle ja lepyttää Jeesuksen ja sitten Jeesus menee isälle, koska hän ei voi kieltäytyä äitinsä pyynnöstä. On törkeää. Kyseessä on toinen Kristus, toinen evankeliumi. Kristus on todellisesti ihminen, niin kuin Jumala. Ja koska hän on ihminen, hän on meitä lähellä. Eikä hänen sydämensä tarvitse kenenkään lepyttelyä kuullakseen suoraan omiensa rukoukset. Hebrealaiskirja 4 tekee tämän selväksi jakeesta 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Huomatkaa, että todistus on annettu jakeessa 6, josta todistus oli annettava aikanansa. Kristuksen sovitus ei ollut mikään yhtäkkinen tapahtuma, josta mitään ei oltu ilmoitettu. Kristus oli se, josta koko vanha testamentti, laki ja profeetat, sekä pappien, profeettojen ja kuninkaiden toimitukset kaikki osoittivat häneen. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 1, jakeet 10 ja 11. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Joten läpi vanhan testamentin me luemme lupauksia Messiaasta, joka pelastaisi kansansa synnistä, kärsien heidän edestään. Jesaja 53 on teille varmasti tuttu. Ja hän nousisi voitokkaana iankaikkiseen hallintaan. Ja nämä lupaukset ovat täyttyneet ja ovat aamen ja totta ja kyllä Jeesuksessa Kristuksessa, hänen elämässään, kuolemassaan, ylösnousemuksessaan, ja tämä on evankeliumi. Evankeliumi ei ole Jumala rakastaa sua, evankeliumi ei ole tule Jeesuksen luokse, sulla on hyvä elämä. Evankeliumi on Jeesus Kristus itse, hänen tekonsa, hänen elämänsä, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa ja miten se koskettaa meitä. Ja tätä evankeliumia Paavali oli asetettu julistamaan. Ja tämän evankeliumin voiman tähden me luotamme Jumalaan vastaamaan rukouksiimme. Katsokaa jaetta 7. Ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu. Minä puhun totta, en valhettele. Pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa. Paavali oli asetettu saarnaamaan evankeliumia, jonka Jumala on edeltäpäin luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Roomalaiskirja luku 1, ensimmäiset jakeet. Joten Paavali saarnaa tätä evankeliumia uskossa ja totuudessa. Ja mä uskon, että tämä tarkoittaa sitä, että hän ei ole huijariopettaja, niin kuin täällä Efeson seurakunnassa olevat oli. Apostoli uskoo vilpittömästi todeksi sen, mitä hän saarnaa, ja hän on totuudenmukainen Jumalan ilmoitukselle, eikä vääristä sitä omiin etuihin sopivaksi. Ja meidänkin, sinun kuuluu puhua Jumalan sanaa uskossa ja totuudessa. Sillä voi sinua, voi minua, jos me puhumme evankeliumista ja olemme kuulleet sen, ja emme kuitenkaan usko sitä. Esitämme, että uskomme, mutta emme usko. Tämän tähden hebrealaiskirja luku 2 sanoo näin alusta. Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, ettemme ajautuisi virran vieminä harhaan. Johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan. Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellansa vahvistaneet ja välittäneet meille. Ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa. Hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja ja jakoi Pyhän Hengen lahjoja tahtonsa mukaan. Saatat nyt sanoa. Moni ateisti sanoo, minä en ollut paikalla, joten en usko. Minä tahdon Jumalan lähettävän Jeesuksen tekemään nämä voimalliset teot minun silmieni edessä. Nyt tai en usko. Harmi, koska Jumala on kerran todistanut itsensä ja hän ei sitä toiste tee. Ja jos et sinä nöyry tässä ajassa, sinä tulet nöyrtymään tulevassa ajassa. Mutta silloin on jo liian myöhäistä. Sinulle on kerrottu Kristuksen työn ihanuudesta ja mahtavuudesta. Kuinka hän tuli maan päälle ihmiseksi, täyttäen lain ja maksaen synnit ristillä uskovien edestä. Olet kuullut, kuinka hän elää ainaisesti rukoillen niiden puolesta, jotka tulevat hänen tykönsä. Mutta sinä et usko. Sinä et tahdo tulla pelastukseen, jonka Jumala lupaa kaikille hänen tykönsä tuleville. Sinä katsot ylen Kristuksen ja kyseenalaistat hänen evankeliuminsa totuuden. Totisesti, totisesti, ellet sinä usko lapsen kaltaisella uskolla. Ei tarvitse ymmärtää, sinun täytyy uskoa. Ellet sinä lapsen kaltaisella uskolla ota vastaan tätä totuutta, ei sinulla ole toivoa. Nämä jakeet ovat olleet täynnä opetusta koskien rukousta sielujen puolesta ja siitä Kristuksen työstä, minkä tähden ihmiset voivat pelastua. Ja jakeessa 8 luemme vielä yleisen ohjeen tämän pohjalta Jumalan palvelusta varten ja katsomme vain nopeasti ja pintapuolisesti. Jatkamme tästä jakeesta ensi viikolla. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Ensi sunnuntaina katsomme syvällisemmin, mutta pintapuolisesti ymmärrämme nyt tästä ohjeena seurakunnan Jumalan palveluksia varten, että ainoastaan miesten kuuluu rukoilla ääneen julkisessa Jumalan palveluksessa. Kreikan sana miehet tässä on miessukupuolinen kirjaimellisesti tai aviomies. Tämä on selvää siitä, mitä Paavali kirjoittaa myöhemmissä jakeissa. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena, mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa, sillä Aadam luotiin ensin. Naisen tehtävänä ei ole johtaa rukousta Jumalan palveluksesta, sillä nainen ei ole miehen pää. Heidän kuuluu yhtyä puhtaassa vaelluksessa kulkevien miesten johtamaan rukoukseen. Rukous on jokaisen uskovan etuoikeus ja velvollisuus miesten sekä naisten, sillä me olemme yhtä osalliset pelastuksesta, mutta kun kyse on seurakunnan Jumalan palveluksesta, me noudatamme Jumalan ilmoittamaa järjestystä ja tahtoa. Niin kuin kolminaisuudessa on eri roolit, sama arvo, samoin myös mies ja nais, samanveroiset eri roolit, kirkastavat Kristusta eri tavalla. Tämä järjestys on selkeä. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 11 jae 3. Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on vaimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Ja kun Paavali sanoo, minä tahdon, tämä on vahva ilmaisu Kreikassa, eikä se kanna vain yleisen toipumisen merkitystä. Ja joka paikassa tarkoittaa, ei ainoastaan Jerusalemissa, sillä juutalaiset ovat läpi historian väittäneet, että pakanoiden rukoukset eivät kohoa taivaaseen, ellei sitä lausuta pyhäkössä Jerusalemissa. Mutta Paavali sanoo, Jumala kuulee omiensa rukoukset kaikkialla, missä he kokoontuvat. Pysykäämme valveilla ja rukoilkaamme aina yhdessä. Vastustakaamme paholaista ja hän on pakeneva. Ryhtykää rukoustaisteluun. Keith Green hienossa laulussaan laulaa näillä sanoilla. Minä en painiskele lihan ja veren kanssa. Minun taisteluni on sen yhden kanssa, joka menetti helvetin ja kuolevan avaimet Jumalan rakkaalle pojalle. Yksi uneton yö tuskaisessa rukouksessa voiton synnistä sain. Yhden taistelun pyhässä sodassa Jumala on minun luvannut voittaa. Aamen, pyydän jälleen kerran. Autathan sinä minua, ystäväni Herra Jeesus, pyhä Herra Henki. Vapauta meidät kahleista, joita emme voi nähdä. Tule, vapauta meidät. Ensi viikolla katsomme, mitä Paavali tarkoittaa miesten pyhien kätten nostamisella ilman vihaa ja epäilystä. Tulemme näkemään, että Jumala ei kuule rukoilevien miesten pyyntöjä, elleivät heidän kätensä ole puhtaat meille yleisistä synneistä. Tulemme katsomaan myös jakeita 9 ja 10 nähdäksemme hurskaille naisille sopivan elämän ja olemuksen sekä yleisesti naisille tyypilliset synnit, joista heidän kuuluu puhdistaa itsensä, sillä Jumala ei kuule syntiä rakastavia, olkoon he miehiä tai naisia. Aamen. Rukoillaan. Isä, me olemme täynnä vajavuutta ja virheitä, ja sinä voit löytää tämänkin päivän saarnasta paljon väärää koskien minun asennettani, minun ylpeyttäni, kaikkea sitä. Mutta koska sinun sanasi ilmoitus on silti tosi, niin siunaa tämä saarnattu totuus ihmisten sydämissä, etteivät he kovettaisi itseään minkään viestin tuojassa olevan tähden. Anna heidän nähdä, että sinä puhut sanasi kautta. Eikä se ole minua tai ketään ihmistä, jota heidän kuuluu kuulla, vaan sinun sanasi. Ja jos sinun sanasi näin sanoo, niin kuin uskon, ja monet meistä varmasti uskovat, että tätä saarnattua tämä sana sanoo, niin anna meidän nöyrtyä ja ottaa se vastaan, tehdä parannus ja luottaa siihen, että jos me tunnustamme syntimme, sinä olet meille armollinen ja annat meille anteeksi. Aamen.